como pensa o Concello cobrar a parte que corresponde. Igual que cualquier ciudadano ten que pagar a súa licencia polas obras que realmente fai, o señor Besteiro non pode ser menos e, polo tanto, ten que liquidar e pagar ao Concello a licencia coa obra completa que realmente fixo. Tamén queremos ter acceso ao expediente de onde se concedeu esa licencia, que se deu, repito, o señor Besteiro a sí mesmo, sin darse conta, parece ser, que non sabía as obras que iban, pero, bueno, é unha maneira tamén de refrescarlle. Nós queremos saber realmente que obras se fixeron e se esas obras precisaban ou non de proxecto, entre outras cousas, porque estamos falando de obras de máis de 50.000 euros e moito nos tememos que por ese importe o máis probable que teñan que ser consideradas como obras maiores e, polo tanto, requiren un proxecto e cumprir toda unha serie de normativas. Non estamos falando de cambiar un cuarto de baño ou pintar unha fachada, eso non se, ou pintar unha habitación, eso non son 50.000 euros.